วันนี้เป็นวันที่4กุมภาพันธ์2525ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งมารวมกันณสถานที่นี้ที่เราเรียกกันว่าธรรมสถานเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพวกเราเคยสินหูกันมาอันนั้นคือว่าเป็นการรู้จำมาจากพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ของเราสอนให้มาแต่อย่างไรก็ตามมันต้องรู้จำรู้จำแล้วก็ต้องรู้จักตอนรู้จำรู้จักนี้ยังไม่เป็นคำรู้หรือยังไม่เป็นความรู้ที่จะเอาไปใช้กับผู้ครองของชีวิตของเราตอนที่เรารู้แจ้งรู้จริงนี่แหละเราจึงจะเอาไปเป็นคู่ครองของชีวิตเราได้ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรวันนี้ก็มีการสนทนาปราศัยกันเรื่องการรักษาศีลในทางพุทธศาสนาตามปกติคนเรานั้นต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาว่าอย่างนั้นที่เรามาประชุมกันที่ธรรมสถานวันนี้ก็คล้ายคือกันที่ว่าวันมาฆบูชาเป็นวันการแสดงธรรมะหรือเป็นการศึกษาวิปัสสนากันเพื่อให้เราจะได้พิจารณาตามคำพูดหรือสนทนากันนั้น แต่ละท่านละคนก็มาศึกษาสนทนากันเพื่อต้องการหาความจริงที่จะเอาไปใช้ได้กับชีวิตของเราจริงๆนั่นแหละคำว่าศีลนี้ตามความเข้าใจของอาตมามันมีมาก่อนคำว่าศีลมันมีมาก่อนเราจะพอมองเห็นได้ในสมัยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเมื่อออกไปบวชก็ต้องมีศีลการบวชนี้ก็คงจะมีมาก่อนเรื่องสมณเพศเพราะว่าได้ทำตามเขามาดังนั้นถือว่ารู้จำและรู้จักวิธีปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาอย่างที่อาตมาพูดนี่ว่าต้องรู้จำรู้จักมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นคนที่ให้ความรู้ความเข้าใจเป็นคนแรกที่สุดคือบิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์เหล่านี้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อมาก็มาศึกษาเรียกว่าสมาธิที่เราเคยสนใจกันอยู่ทุกวันนี้มาศึกษากับอาราดาบทอุทกดาบท2อาจารย์นี้อาจารย์คนแรกที่เราเคยรู้เคยได้ยินมาจากครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่สอนให้มาว่าได้สมาบัติ7สมาบัติ7นั้นเรียกว่ารูปฌาน4อรูปฌาน3อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นยังมีอยู่เข้าฌานออกฌานได้ฟองแผ่วว่องไวเหมือนกันกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ลาจากอาจารย์คนนั้นไปศึกษาเล่าเรียนต่อองค์ที่ครูคนที่สองชื่อว่าอุทกดาบทคนที่สองนี่สอนให้ได้สมาบัติ8สมาบัติ8นั้นเราเคยเข้าใจกันกับตำรับตำราและครูบาอาจารย์เคยสอนมาว่าลูกฌาน4ลูกฌาน4ได้สมาบัติ8แล้วความทุกข์ความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่ครูบาอาจารย์ทำอย่างไรเจ้าชายสิทธัตถะก็ทำได้อย่างนั้นเข้าฌานออกฌานคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกันกับครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมอันนี้พวกเราคงจะเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วก็จำมารู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมาแต จากครูบาอาจารย์แต่ความทุกข์นั้นยังไม่ลดน้อยลงความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาและจับถูกด้วยมือไม่ได้หมายถึงแต่สิ่งเท่านั้นหมายเข้าไปลึกๆเช่นความโกรธความโลภความหลงนี้เป็นต้นอันนี้ที่เราเคยพูดกันว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางและปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเทศธรรมสถานจึงมาจัดขึ้นให้เรามาศึกษาและมาสนทนากันที่นี่ดังนั้นเมื่อทำได้สำเร็จสมาบัติ8แล้วพระองค์เห็นว่าทางนี้ไม่ได้ถามคนทุกข์พอลาอาจารย์หนีไปพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ติดตามไปบางครั้งบางคราวเห็นพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทำพูดที่ได้เห็นด้วยตาและฟังด้วยหูบางครั้งบางคราวก็พอใจบางครั้งบางคราวก็ไม่พอใจอันนี้คือความทุกข์ความเดือดร้อนนำเผาอยู่ก็เลยมาทำทุกขกิริยาเราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานพอสมควรเรื่องนี้มาทำทุกขกิริยานี่เราเห็นรูปภาพที่อาตมาเคยเห็นรูปภาพแต่เมื่อสมัยเป็นเด็กเคยไปเล่นในวัดท่านทำเป็นรูปภาพติดฝาผนังสิมเอาไว้หรือว่าโบสถ์นั่นเองรูปที่มาทำทุกขกิริยานั้นไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุยกับใครกั้นลมหายใจเลยข้าวกินวันเท่าเม็ดงาไว้ที่พระองค์ทำเช่นนั้นไม่ต้องพูดเรื่องอดอันนั้นอดอันนี้แม้ข้าวที่มันกินทำให้มันเลี้ยงร่างกายของเราจริงๆนี้พระองค์ก็ลดอดลงมากินวันละเท่าเมล็ดงาตามปกติคนเราเมื่อไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุยกับใครเสียงก็แห้งหรือหมดไปไม่กินข้าวไม่กินน้ำร่างกายก็สู้ผอมลงมีแต่หนังเอ็นกระดูกรัดลึงกันเอาไว้เท่านั้นตัวรูปหน้าท้องถึงหลังรูปทางหลังถึงหน้าท้องว่าอย่างนั้นอันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ไม่ได้เป็นทางดับทุกข์อันนั้นยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาเรื่องศาสนานั้นมันมีมาก่อนแต่พุทธศาสนานี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเรียกพุทธศาสนาเราเคยเข้าใจกันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์มีปัญญาเกิดขึ้นภายในจิตใจหรือจิตสำนึกของท่านเองเมื่อเราทำไปอย่างนี้คงจะหมดชีวิตไปหรือตายไปเลยมาหาสันมาขำป้อมมักสมอเหล่านี้ตามตัวหนังสือและครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เห็นว่าพระองค์นี้คงจะไม่ได้ตรัสรู้เพราะขายความเพียรเรียนมามากๆเสียแล้วพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีไปพระองค์ก็หนีไปคนเดียวอันนี้เรียกว่าสงัดกายสงัดวาจาจิตใจยังไม่สงัดก็ยังคิดถึงพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่ก่อนเรามี6คนพวกปัญจวัคคีย์5คนเราคนหนึ่งเป็น6คนทีนี้ไปคนเดียวว่าเวจิตใจอันนี้คำนวณนั่นเป็นการคำนวณเพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระองค์เป็นการคำนวณบางครั้งบางคราวก็คิดถึงทรัพย์สมบัติที่เราเป็นมหากษัตริย์อยู่นั้นเคยอยู่ที่หอประสาทหรือประสาทแล้วก็มีผู้ให้ความสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์ไม่เคยขัดข้องไม่เคยจนทำไมบัดนี้เรามาทุกข์มาจนหรือไม่มีเพื่อนไปคนเดียวอย่างนั้นเลยได้ไปสรรเข้านางสุสดาพูดมาลัดลัดท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังเคยอ่านเคยเขียนเคยเรียนกันมามากต่อมากแล้วเมื่อตอนมาสรรเข้านางสุสดานี่แหละก็เลยถามนางว่าจะถวายแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งธาตุทั้งหมดนี้นางก็เลยตอบพระองค์ว่าถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนมาเมื่อสรรเข้าทั้งหมดแล้วก็เลยจับเอาขันนั้นไปอธิษฐานตามริมแม่น้ำ มาอย่างความอธิษฐานของพระองค์นั้นว่าถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายคลายกิเลสหลุดจริงๆแล้วข้าพระเจ้าวางขันหรือถาดใบนี้ลงไปในแม่น้ำนี้ให้ถาดใบนี้หรือขันใบนี้เนี่ยทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำไหลตรงกันข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะฆ่ากิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่หลุดดับทุกข์ดับร้อนไม่ได้วางขันใบนี้ลงไปในแม่น้ำนี้ให้มันล่องลอยไหลไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็วางขันลงไปหรือวางถาดนั้นลงไปถาดหรือขันนั้นก็ทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำเลยไปจมลงที่ตรงหัวกะละนาคนอนว่าอย่างอันนี้พ่ออาตมาพูดให้ฟังได้ยินได้ฟังมาจากพ่อและครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังก็เลยจำมาได้อันนี้เรียกว่ารู้จำรู้จักแต่ไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งไม่ใช่เป็นการรู้จริงตอนที่รู้แจ้งตอนที่รู้จริงนี้อันนี้เป็นคำพูดที่มันเกิดมาจากจิตสำนึกขันธาตุนั้นก็หมายถึงตัวเรานี่เองหมายถึงตัวเรานี่เองว่าขันธาตุขันก็เรียกว่าขันห้าธาตุก็เรียกว่าธาตุสี่พูดย่อๆสั้นๆเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการทวนกระแสของน้ำน้ำก็ห่วงน้ำหรือว่ากิเลสอันนั้นเป็นคำพูดการทวนกระแสของน้ำคือการทวนกระแสของจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละพระองค์มาทำอยู่ที่ต้นโพว่าอย่างนั้นที่ล้มต้นโพว่าอย่างนั้นต้นโพนี่เราก็คิดว่ามันเป็นต้นโพจริงๆมันเป็นต้นโพจริงๆคราวนั้นรู้จำมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนคำว่าต้นโพได้หมายถึงตัวบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมนั่นเองแต่คุณธรรมนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นอันนี้ตอนนี้เอาไว้นี่ก่อนก็เลยมาพูดเรื่องนิทานไม่ใช่นิทานหรอกเป็นความประลำปลาหรือท่านจะจำมาได้ยังไงก็ไม่ทราบอาตมาเป็นเด็กเคยไปนอนนากับพ่อเราให้ฟังศาสนาพุทธของเรานี่แหละล่วงไปได้ถึง 5,000 ปีแล้วจะมืด7วัน7คืนจะไม่มีผู้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกมืด7วัน7คืนไม่รู้ทิศทางเดินไปไหนมาไหนไม่รู้เลยพ่อแม่เห็นกันก็กินกันลูกเห็นพ่อเห็นก็กินกันเพราะมันอดมันหิว7วันมืดตึ๊บเพราะว่าเทวดาบันดลใจลึกบันดลที่ไปบังแสงตะเวนเอาไว้ไม่ให้มีแสงตะเวนก็เลยมืดไปอย่างนั้นเมื่อได้5,000พรรษานี้บัดนี้พระพุทธรูปในโลกนี่แหละจะเป็นพระพุทธรูปไม้ก็ตามเป็นพระพุทธรูปทองก็ตามจะเป็นพระพุทธรูปแก้วหรืออิฐปูนอะไรก็ตามท่านว่ามีดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าไปเกาะหรือไปสิงอยู่ที่นั้นเท่ากับเมล็ดงาว่าอย่างนั้นเมื่อได้ 5,000 พรรษาเมื่อ7วัน7คืนแล้วพระพุทธรูปนั่นน่ะจะเหาะไปไปรวมกันที่ไหนจำไม่ได้ตอนนั้นอย่างสมมุติที่ว่าอย่างธรรมสถานนี่แหละเหาะมารวมกันที่ตรงนี้พอดีมาถึงที่ตรงนี้แล้วพระพุทธรูปก็แตกกระจายกันไปทั้งหมดเป็นฝุ่นเป็นเท้าไปหมดและดวงจิตวิญญาณที่ไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั่นแหละจะมารวมตัวกันเข้าเป็นลูกเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมาแสดงธรรมให้ผู้ที่มืดบอดอยู่นั่นเนี่ย7วัน7คืนว่าอย่างนั้นคนใดที่ไปฟังการแสดงธรรมคราวนั้นยุคนั้นผู้ที่มีปัญญาแหลมคมจะได้เป็นพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาเรียกว่าเป็นพระอนาคามีผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาก็เป็นพระสกิทาคามีผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมานั่นเรียกว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่เองว่าอย่างนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวฟังกันแล้วพิจารณาให้แยบคายการพูดนี้
ไม่ใกล้แสดงว่าผมเป็นผู้รู้เป็นพระอริยบุคคลมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่นำมาพูดนี้นำมาพูดด้วยความจริงใจเกิดจากจิตสำนึกขึ้นมาในระยะนั้นปี2500เป็นโยมเป็นโยมนะไม่ใช่ได้มาบวชเป็นพระเป็นเณรอะไรเป็นสมมุติเรียกว่าโยมเราพูดกันเรียกว่าโยมคราวนั้นนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองอย่างนี้ตอนที่มาบวชเป็นภิกษุในคราวนี้ก็คิดแล้วก็จะมาพูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องอื่นเลยว่าอย่างเข้าใจอย่างนั้นมาก็เลยมาพูดแต่เรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นโยมก็พูดมาเป็นระยะเวลา2ปีกว่าคราวนี้มาบวชเป็นหลวงตานี่ก็ได้20กว่าปีแล้วก็พูดอย่างนี้มาตลอดมาคำว่าพระพุทธรูปนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติคือตัวคนนี่แหละเป็นพระพุทธรูปอันจิตใจที่จะทำให้เป็นพุทธะนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นพระเป็นเณรก็มีเหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีเหมือนกันถ้าคนมีปัญญาฟังแล้วเข้าใจนำไปปฏิบัติได้จริงๆเรื่องนี้เพราะว่าจิตใจของคนนั้นมันมีเหมือนกันคนไทยก็มีเหมือนกันคนจีนก็มีเหมือนกันคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวถือศาสนาไหนก็มีเหมือนกันไม่ยกเว้นจริงๆจิตใจที่มันสะอาดสว่างสงบนั้นมันมีอยู่แล้วตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องทำกรรมฐานบัดนี้ตอนทำกรรมฐานนี่ผมเองอันนี้เคยทำแต่เมื่อสมัยเป็นเณรก็ดีเหมือนกันนี่ทำคราวนั้นไม่รู้ได้ความสงบอันความสงบนั้นเรียกว่าบุญแต่ไม่ได้พูดเรื่องการทำบุญที่เป็นวัตถุวันนี้พูดกันเรื่องธรรมความสงบเรียกว่าบุญบุญคือความสงบมันเลยไปติดอยู่ความสงบก็เลยไม่ใช่ปัญญาความสงบนี่จะมี2อย่างด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบทื่อๆเหมือนอึดเหมือนกวดนี่แหละสงบแบบนั้นเรียกว่าสงบไม่มีปัญญาสงบใต้โมหะสงบเพราะความไม่รู้อันนั้นตอนที่สงบเมื่อมารู้มันไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความรู้แจ้งแต่มันไม่ใช่เป็นความสงบแต่ก็ยังเรียกว่าความสงบอยู่นั่นเองความสงบตอนนี้คือความสงบจากโทสะโมหะโลภะสงบจากความงมงายสงบจากความหลงผิดสงบจากความไม่รู้สงบจากความมืดมายังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติอันนี้แหละตอนที่เราไปทำสมถานจะกระถือว่าดีจะทำวิธีไหนก็ตามดีทั้งนั้นแต่เมื่อเรายังมีความสงสัยความลังเลใจอยู่อันนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระองค์ท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นเมื่อเรามาจับต้นตอของความคิดนี่แหละคนเรามันไม่เคยดูความคิดไม่เคยดูจริงๆสำหรับที่เคยทำกรรมฐานอยู่คราวนั้นไม่เคยรู้ความคิดมันคิดยังไงไม่เคยรู้พอดีมันคิดเข้าไปเราก็เลยไปรู้ความคิดมันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดไปเรื่องคนนั้นดีคนนี้ชั่วคนนั้นเรียนดีคนนี้เรียนเก่งคนนั้นมีเงินคนนี้ไม่มีเงินคนนั้นมีศีลมีธรรมคนนั้นไม่มีศีลมีธรรมมันเคยไปรู้อย่างนั้นมันไม่เคยมารู้ที่ต้นตอของชีวิตจิตใจที่มันคิดมานี่มันไม่เคยรู้ทีอันนี้ตอนนั้นก่อนที่จะรู้ความคิดนี้กำลังเดินเดินไปเดินมาคล้ายๆจะมีคนมาผลักดันข้างเราวูบหนึ่งเราก็มองดูมันไม่เห็นด้วยตาความคิดนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนก็เลยไม่เห็นเดินกลับไปกลับมาเรียกว่าเดินจมกรมแต่ความจริงก็ย้ำนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดขึ้นมาครั้งที่สองนี่ก็รู้เป็นเรื่องราวพอดีมันคิดขึ้นมาครั้งที่สามนี่ก็รู้แจ้งรู้จริงตอนรู้แจ้งรู้จริงเนี่ยทำเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูเราเอาแมวมาเลี้ยงไว้พอดีหนูออกมาแมวมันจะคุบจับทันทีจับอย่างแรงหนูมันก็เลยฟอกตายบัดนี้เมื่อเราคิดก็ตามไม่คิดก็ตามเรามีสติทำความเคลื่อนไหวเช่นเราพลิกตาก็ได้หายใจก็ได้พลิกมือขึ้นควบมือลงก็ได้จะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามเรามีสติรู้อยู่ที่ตรงนี้ พอดีจิตใจมันคิดขึ้นมามันจะเห็นจะรู้จะเข้าใจสัมผัสได้จริงๆความคิดนั้นเลยไม่ถูกปรุงไม่ถูกปรุงก็เลยทวนกระแสของความคิดได้เราทำอยู่อย่างนี้แหละเมื่อพูดเช่นนี้ก็ใกล้เวลามาแล้วยังเหลืออยู่เพียง15นาทีมาคอยดูอยู่ที่ตรงนี้แหละอันคอยดูนี่แหละเรียกว่าทวนกระแสทวนกระแสของน้ำตามปกติจิตใจคนนั้นมันคิดไปในทางที่ต่ำคิดไปในทางที่ผิดมากมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทำบุญมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีลการทำความรู้แจ้งอย่างนี้พอดีมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้แต่ความจริงแล้วชีวิตจิตใจของคนทุกคนนั้นมันดีอยู่แล้วมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าจิตใจที่พระพุทธเจ้ามาเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั้นเข้ากับเมล็ดงาแต่มันน้อยที่สุดแต่คนไม่เคยดูที่ตรงนี้มันก็เลยไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจบัดนี้ที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สงบที่มันสกปรกลกลงลังไปนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตแต่มันมาแอบแฝงเหมือนแมวกับหนูนี่แหละหนูมันมาแอบแฝงอยู่ในบ้านเราหรือมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเราเราต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้พอดีมีแมวหนูมาแมวมันจับอันความคิดประเภทนั้นก็เหมือนกันเมื่อเรามาคอยดูความคิดอยู่ความคิดที่มันคิดขึ้นมาดีก็ช่างชั่วก็ตามเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดมันถูกหยุดไปมันเลยไม่ได้ปรุงอันนี้เรียกว่าวิสังขารสังขารไม่ถูกปรุงแต่คนก็ยังมีจิตมีวิญญาณมีเหมือนกันมีรูปมีกายได้มีเหมือนกันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกันแต่รูปนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะรูปนี้มันต้องทำการทำงานไปตามหน้าที่มองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือที่มันเป็นวัตถุอันนี้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกปรุงเพราะรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะความคิดที่ปรุงแต่งนั้นได้อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติธรรมอย่างสบายสบายไม่ต้องหลับตาก็ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาณสถานที่นี้เรียกว่าธรรมสถานเนี่ยตั้งระดับปัญญาทั้งนั้นและเพื่อนภิกษุสามเณรตลอดคฤหัสถ์ญาติโยมทุกท่านมาที่นี้ก็เป็นการปัญญาทั้งนั้นเพราะเคยศึกษาเล่าเรียนกันมามากต่อมากแล้วอันนี้แหละเป็นทางดับทุกข์ดับร้อนดับได้จริงๆเรื่องนี้เพราะเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้แล้วความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ครูบาอาจารย์นั่นแหละสอนเราว่าการทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีพยายามทำแล้วเพื่อให้ปราบความโกรธความโลภความหลงว่าอย่างไรแต่ความจริงความโกรธความโลภความหลงนั้นมันไม่มีตอนมันมีนั่นคือเราไม่ได้ดูต้นตอของชีวิตจิตใจนี้เองมันก็เลยโผล่ออกมาตบหน้าเอาตบหน้าเอามันตบหน้าเราก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่แหละความหลงผิดเพราะเป็นคนลืมตัวแต่ไม่ใช่ลืมตัวตนนี้ลืมสมุฏฐานต้นเหตุกำเนิดที่เกิดของความคิดนี่แหละการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระไตรปิฎกก็ตามถ้าหากไม่มาจับต้นตอตอนนี้แล้วอันนั้นก็ดีแต่ว่ายังไม่ตรงเพราะมันยังแก้ทุกข์ไม่ได้มันดีเพียงเอาไปโฆษณากันส่วนเสื้อกันก็ดีดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามไม่ใช่ไปเรียนทรงจำเอามาแล้วไปเป็นเครื่องมือหากินไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อเรียนทรงจำมาแล้วเอาไปพิธีตีตองเป็นพิธีกรรมอื่นๆนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียนมาแล้วเพื่อเอามาแก้ปัญหาตัวเองเอามาแก้ปัญหาคือความทุกข์นี่แหละหากว่าเราเรียนมาแล้วไม่เอามาแก้ปัญหาตัวเองไม่เอามาแก้ปัญหาตัวทุกข์นี่ก็อันนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์น้อยไม่มีประโยชน์มากอันนี้พูดด้วยใจจริงแต่คนอื่นนั้นจะเอาไปใช้ยังไงไม่ทราบตอนที่รู้เรื่องนี้แหละเรื่องเมตตากรุณามุทิตาเปรตขาไม่ต้องพูดถึงอันนั้นเป็นเรื่องความเรียนมาจากตำรับตำราเรียนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำได้แต่เมื่อมาเห็นมารู้เข้าใจอย่างนี้ทุกคนมีชีวิตเหมือนกัน แล้วก็ตายเป็นเหมือนกันแต่ไม่ต้องการทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สงสารบุคคลที่ไม่รู้เขาจึงทำผิดพูดผิดคิดผิดเมื่อทำผิดพูดผิดคิดผิดแล้วมันจะถูกไหมมันไม่ถูกเมื่อทำถูกแล้วมันจะผิดไหมมันไม่ผิดเหมือนขาวกับดำเหมือนมืดกับสว่างนี่เองดังนั้นการเจริญกรรมฐานเจริญปัญญาก็ตามหรือเจริญศีลก็ตามอันนี้กล้ายืนยันรับรองได้คำพูดที่นำมาพูดนี้เดี๋ยวนี้คนมีปัญญาฟังแล้วเอาเถอะจับไปใช้ทันทีแต่เมื่อคนใดปัญญายังไม่แหลมคมนั้นต้องเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นไม่ใช่เป็นนั่งเฉยๆไม่อย่างนั้นคือทำความตื่นตัวทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอจะทำจะพูดจะคิดดูลงไปที่จิตใจจิตใจมันนึกมันคิดอะไรรู้เห็นเข้าใจแต่ไม่ใช่ตาไม่เห็นแต่คือเอาใจดูใจหรือเอาจิตดูจิตหรือเอาสติมาดูจิตว่าอย่างไรก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติพูดขึ้นมาสมมติจึงมีมากมีสมมติบัญญัติและมีปรมัตถ์บัญญัติและมีอัฏฐะบัญญัติมีอริยบัญญัติมันเกิดจิตกำเนิดขึ้นมาปีนั้นเป็นปีพ.ศ. 2500ตอนเช้าประมาณปี5นี่แหละมันเกิดจิตกำเนิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ก่อนไม่เคยรู้เคยรู้ตั้งแต่ว่าบัญญัติสมมติบัญญัติรู้แต่เพียงแค่นั้นตอนที่รู้ขึ้นมาจากจิตสมมตินี่มันมีสมมติบัญญัติมันมีปรมัตถ์บัญญัติมันมีอัฏฐะบัญญัติมันมีอริยบัญญัติมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็เห็นอย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ตาเนื้อเห็นแต่มันจิตใจเห็นหรืออะไรก็ตามแหละเพราะมันพูดไม่ได้อันนี้แหละมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นผู้หญิงก็มีเหมือนกันผู้ชายก็มีเหมือนกันภิกษุสามเณรมีเหมือนกันทั้งนั้นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวมีเหมือนกันทั้งนั้นพอเกิดแล้วมันต้องมีจะตายก็ต้องตายเหมือนกันทั้งนั้นแต่คำพูดนั้นไม่รู้ภาษากันบางคนก็พูดภาษามันได้ก็เลยรู้กันเรื่องภาษานั้นมันเป็นเรื่องที่เรามาผสมกันหรือมารวบรวมธรรมะหรือมาประใสธรรมะมาสนทนาธรรมะที่ธรรมสถานนี้แล้วก็มาค้นคว้าเอาคำพูดความรู้ความเห็นความเข้าใจนั่นแหละมาแสดงที่การประชุมเพราะเรามันเป็นลูกศิษย์ปลายแถวพระพุทธเจ้าพระนิพพานก็ได้หรือว่าตายก็ได้ไป 2,000 กว่าปีแล้วบัดนี้พวกเรามาที่นี่เรียกเป็นวันมาฆบูชาก็มาแสดงธรรมหรือมาถวายความรู้เพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้รวบรวมเป็นข้อมูล แล้วเราจะไปวินิจฉัยนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแต่ไม่ใช่ว่าหลุดพ้นแล้วจะเหาะไปเหมือนนกไปอย่างนั้นไม่ใช่คือความหลุดพ้นนั้นหลุดพ้นไปจากความมืดหลุดพ้นไปจากความโง่เขลาเบาปัญญาหลุดพ้นไปจากความหนักอกหนักใจหลุดพ้นไปจากความโง่ความงมงายความหลงผิดหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นที่การปฏิบัติธรรมนั้นจะนั่งหลับตาก็ได้หรือไม่หลับตาก็ได้จะสันอาหารสองมือก็ได้สันมือเดียวก็ได้จะสันเนื้อก็ได้ไม่สันเนื้อก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องของที่มันมีมาก่อนเรื่องการฆ่าสัตว์บัดนี้มาพูดกันเรื่องการฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์นี้ก็เรามันมี2สัตว์หรือ3สัตว์4สัตว์5สัตว์อะไรก็พูดไปเถอะแต่คราวนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนหนังสือเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปปรากฏว่าไม่นานมีภิกษุจ้วงจาบต่อพระธรรมวินัยก็ได้สังคายนากันขึ้นคราวนั้นก็ยังไม่ได้จารึกเป็นลักษณ์อักษรก็เลยมาพูดรวบมัดเอาตอนสุดท้ายทีเดียวเพราะเวลาเดียวนี้ก็ได้5 โมง 29 นาทีจนจะถึง30 นาทีแล้วเมื่อมาสังคายนากันนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้450 ปีจึงได้รวบรวมผู้ที่มีปัญญามาบันทึกเป็นลักษณ์อักษรกันไว้แต่ความจริงอันนั้นจะจำได้หรือไม่ได้มันก็ไม่แน่นอนไม่เสมอไปเพราะว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปได้แล้ว450 ปีเราก็เลยมาเรียนอันคำพูดที่ทรงเขียนเอาไว้หรือจารึกเอาไว้ตอนนี้แต่ตอนเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้จารึกเป็นลักษณ์อักษรเพ พียงพระองค์สอนเท่านั้นเองอันนี้ในการฆ่าสัตว์คำว่าฆ่าสัตว์ในบางทีอาจจะเป็นสัตว์จะก็ได้หรือเป็นสัตวะสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละก็ได้คำว่าฆ่าสัตว์ที่นี่ที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกนั้นหมายถึงว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจจิตใจของเรานี่แหละมันสามารถที่จะพองตัวขึ้นมามันสามารถที่จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้เราเลยเพิดเสยเมินเสยไปไม่เอื้อเฟื้อไม่เยื่อใหญ่คือไม่มาสนใจกันที่ตรงนี้เราไปสนใจเรื่องอื่นมากเมื่อส่วนที่มันมีจิตสำนึกเรียกว่าดวงจิตวิญญาณที่พอพูดให้ฟังข่าวตัวเมื่อเป็นเด็กนั่นแหละไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั่นแหละเท่ากับเมล็ดงาอันจิตอันนั้นเนี่ยมันก็เลยตายไปมันบอดไปมันเลยไม่รู้มันเลยไม่เห็นไม่เข้าใจอาจจะเป็นฆ่าสัตว์ตัวนี้ก็ได้จึงมีความอยู่ที่เราเคยเรียนกันหนังสือนั่นแหละว่าเป็นความรู้ขึ้นพื้นขั้นต้นๆนี่ว่าภิกษุเสพเมถุนต้องอาบัติปราชิกขาดจากคนเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาไม่ได้วันนี้อันนี้ได้เรียนมาจากตำราและครูบาอาจารย์สอนให้อันนี้ภิกษุลักของเขาราคาห้ามาศกขาดจากคนเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาไม่ได้ภิกษุแป้งฆ่ามนุษย์นอกคันในคันขาดจากคนเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาไม่ได้ภิกษุพูดอวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปราชิกขาดจากคนเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาไม่ได้ว่าอย่างภิกษุแปลผู้เห็นภัยนี่เราเห็นภัยเห็นที่ตรงไหนก็เห็นจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละแปลว่าเห็นภัยบัดนี้เมื่อพูดเช่นนี้ก็เลยมาพูดเอาตอนที่จะรวบลัดเอาให้มันสั้นว่าทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างว่าฉะนั้นทีนี้ผมละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมว่าฉะนั้นมันละอายแก่ใจคือจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละมันละอายแก่ตัวนั้นเรียกว่าละอายแก่ใจจริงๆโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปมันคือให้ระมัดระวังตัวมันจริงๆความคิดที่มันปรากฏขึ้นมานี้มันจะทำยังไงได้เมื่อเราไม่กลัวไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้ที่ตรงนี้มันก็เลยเป็นอารมณ์ให้เราไปทำผิดพูดผิดคิดผิดอันนี้แหละความผิดของคนเราไม่ว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วเมื่อเรามาศึกษาเข้าใจที่ตรงนี้แล้วก็มามองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนทุกคนมันมีชีวิตเหมือนกันมันก็เลยไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่สังคมอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างลับๆตัดใจเดียวก็ได้ที่เคยมาพูดที่ธรรมสถานนี่ก็เคยพูดแต่พูดที่ไหนเคยพูดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนจริงๆนั้นผู้ที่มีปัญญาฟังแล้วตัดใจเดียวไปใส่ได้ทันทีเนี่ยเข้าใจอย่าเคยพูดอย่างนี้พูดมาบ่อยๆดังนั้นวันนี้ที่เรามาประชุมกันที่ธรรมสถานแห่งนี้ก็เอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาตัวเองมันทุกข์เกิดขึ้นเพราะความหลงผิดเท่านั้นเพราะความคิดนี่แหละความคิดนี่แหละมันทำให้มีโกรธมีโลภมีหลงแต่ความคิดนั้นมันไม่ได้ทุกข์ตอนมันทุกข์คือเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราเข้าไปในความทุกข์เสียแล้วมันก็เลยไม่เห็นทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันตกหน้าเอาทั้งนั้นศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระองค์ท่านก็เรียกว่าโมฆะบุรุษไกลไม่ได้คำพีเป่าใบลานเป่าอะไรนี่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังคำว่าโมฆะโมฆะตัวนี้พวกเราควรหน้าวาดเสียวสะดุ้งต่อจิตใจแต่ว่าไซไม่ได้อย่าโมฆะบุรุษแต่ว่าไซไม่ได้คำว่าไซไม่ได้เนี่ยโมฆะจะเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากไซไม่ได้เดี๋ยวโมฆะทั้งนั้นดังนั้นคำว่าโมฆะในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ไม่รู้นั่นแหละคนใดไม่รู้กับคนนั้นยังตกอยู่โมฆะคนใดรู้กับคนแต่จะควรเป็นโมฆะก็โมฆะในที่นี้ไม่ได้อ้างถึงกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้อ้างถึงอื่นไกลคืออ้างถึงเรื่องจิตใจทั้งนั้นที่นำมาแสดงให้ฟังในตอนเช้าวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอรหันตสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเตือนจิตและจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ให้เรามาดูต้นตอของชีวิตจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่นแหละไปไหนมาไหนดูดิตรงนี้แหละดังนั้นขอให้พวกเราได้พบได้เห็นได้เข้าใจสัมผัสได้จิตใจที่มันสะอาดสว่างสงบนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนให้พวกเราได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกคนเธอ